Să ne ajute Dumnezeu ca împreună cu casele noastre să rămânem credincioși Domnului și la venirea Lui să ne găsească slujind. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm pasajul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 4 până la versetul 14, pagina Scripturii 952. Cuvinte ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, după momentele de închinare, de rugăciune, după momentele în care inimile noastre au fost pregătite prin verzi de cântare, cântate atât de deosebit de prea iubiții noștri frați, urmează în continuare să ascultăm al Domnului cuvânt. Înainte de a vă împărtăși cuvântul pe care l-am pe inimă din partea Domnului pentru cei prezenți în locul acesta, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte ale fraților și ale bisericilor pe care le-am vizitat din țară și din afară, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin. Am fost atent de la începutul slujbei să văd ce anume creionează Duhul Sfânt pentru slujba aceasta. Pentru că dincolo de programele noastre, dincolo de proiectele și felul cum am dorit să iasă o slujbă, în fiecare biserică Duhul Sfânt este Cel ce duce linia pentru un mesaj anume. Și am văzut că în seara aceasta Duhul Sfânt a vorbit prin cântare, prin ceea ce noi am discutat aici și am fost îndemnați, tocmai despre vremea din urmă și despre semnele vremurilor din urmă. De aceea am citit acest pasaj biblic ca să reamintesc fraților mei și mie totodată, care ne-au obișnuit la ora actuală să venim la biserică, să dăm un bilet de o cântare, de o poezie, care ne-au obișnuit să venim la biserică și să zâmbim unii la ceilalți, să vă reamintesc că suntem într-o luptă, frații mei, să vă reamintesc că trebuie să ne pregătim, să vă reamintesc că suntem ambasadorii și mesagerii lui Dumnezeu pe un teritoriu ocupat. Și Cel ce a coborât în lumea noastră, aruncat din ceruri, este cuprins de o mare mânie, pentru că știe că are puțină vreme și știe cum să lupte cu noi. Ca noi, o văzut miriarde. Tristețea este că rând pe rând cad slujitori. Tristețea este că rând pe rând se desfac familii. Tristețea este că rând pe rând scade râvna pentru Domnul. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun că lucrurile acestea nu sunt noi. Tristețea vremurilor din urmă este cuvântul mulți, dar mulți la rău. Spune cuvântul Domnului: atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și la rândul lor, fiind mulți, vor înșela pe mulți. Continuă Sfânta Scriptură: și din pricina fără de legii, dragostea celor mai mulți, întrebarea care se pune, cât mai rămân? Pentru că toți spunem că rămânem. Toți spunem că o să ne prindă vremea aceea în picioare. Pentru că Biblia spune, după ce vom fi luptat, după ce vom fi pregătit, să fim în picioare și să-L așteptăm pe Stăpânul nostru. Să fim pregătiți, să dăm onorul celui ce este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Să fim pregătiți să-I oferim cinstea, gloria și slava pe care o merită Cel ce are toată autoritatea. Slăvit să-I fie numele! Mulți dintre noi ne închipuim cătărându-ne în fața Domnului, pierzând tot ce am avut, că avem foarte multe cântări care vorbesc: Doamne, tot ce am avut pe drum eu am pierdut. Iar acum vin la Tine, dăm și o cunună, Doamne, dăm și o cunună. Frații mei, vreau să vă prezint în seara aceasta, în prima parte a mesajului meu, climatul vremurilor din urmă pe care am început să-l trăim. pe care am început să-l trăim. Și apoi să vă prezint în ultima parte a mesajului meu cum arată portretul biruitorului. Cartea Apocalipsei este o carte care fixează vremurile din urmă din punct de vedere profetic. Și acolo în cartea Apocalipsului veți vedea, frații mei, că nu-i vorba de vreo confesiune religioasă. Acolo veți vedea că tot ce are Dumnezeu mai bun, mai scump, premiile, cununile, făgăduințele, toate sunt pentru biruitori. Doar atât. Există foarte mulți credincioși care trăiesc cu mentalitatea, care slujesc pe Domnul, care vin la părtășia frățească, care stau în rugăciune și în post, care citesc Biblia cu mentalitatea că Dumnezeu are și premiul 2, și premiul 3, și mențiune, și premii de consolare. Dacă cumva te-ai supărat și nu mai vii, dacă cumva te-ai enervat careva, dacă cumva nu ți-a ieșit pasența, dacă cumva nu-ți merge afacere, dacă cumva te-ai îmbolnăvit și ai un accident la un moment dat, la un moment dat poți să fii supărat pe Dumnezeu, poți să fii supărat pe adunare, poți să nu mai cânți, poți să nu te mai rogi, pentru că pentru tine Dumnezeu oricum îți va da un premiu de consolare. Nu există, frații mei. Tot ce are Dumnezeu este doar premii, cununi, făgăduințe pentru biruitori. Amin. Restul îți pierdanți. Restul au pierdut. De aceea Sfânta Scriptură ne prezintă prin Domnul Iisus texte care ne șochează. 10 fecioare, toate fecioare, toate îmbrăcate, toate în loc să stea și să se culce seara, au așteptat pe mire până după miezul nopții. Și 5 dintre ele intră și 5 dintre ele nu-s departe de bucuria odăi ospățului de nuntă. Nu-s departe de muzica de acolo, nu-s departe de împlinirea de acolo. Doar o ușă închisă le desparte. De ce ai spus, Doamne, pilda asta? Nu cumva ai spus-o să ne sperii? Am spus-o intenționat, ne-ar spune Domnul. Ca nu cumva să vă credeți că dacă nu împliniți tot ce trebuie împlinit, îs obligați să vă primesc în odaia ospățului de nuntă. Climatul vremurilor din urmă se caracterizează, frații mei, prin câteva lucruri. Sunt mai multe. Eu voi sublinia în trecere doar câteva ca să vă conștientizez că trăim vremea aceasta din urmă. În primul rând, prin timp scurtat. Biblia, prin Domnul Iisus Hristos, a vorbit despre un lucru extraordinar. Și anume, în același capitol 24, versetul 22, Biblia spune așa, prin cuvintele Mântuitorului nostru: și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dumnezeu are un popor de oameni care sunt aleși, care trebuie să-și întărească chemarea și alegerea, și pentru ei, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istorie, Dumnezeu scurtează zilele. Din anii 1950, un german pe nume Schumann a descoperit că Pământul emite o anumită emanație, o undă electromagnetică. A măsurat-o. Era 7,83 de megahertz pe secundă. Din anul 1983, se spune că această emanație a început să crească din ce în ce mai mult. La ora actuală este de 13 hertz pe secundă din punct de vedere științific. Corelația acestei emanații cu viața pe care o trăim noi terestră este următoarea. Se constată că la ora actuală percepția noastră asupra timpului este foarte, foarte specială. La ora actuală trăim doar 16 ore din cele 24 pe care le trăiau bunicii noștri. De aceea te scoli de dimineață, de aceea faci câteva lucruri și te prinde seara. De aceea acum e luni, acum e duminică. De aceea acum intre într-o lună și imediat se încheie. Timpul trece foarte rapid. Când stăm și ne uităm și ne spun părinții noștri că mergeau să lucreze ogorul, se sculau de dimineața pentru că era pe răcoare, mergeau să prășească sau să sape ogorul, apoi pe la amiază când era foarte cald veneau acasă, se odihneau, iar pe seara, pe asfințit, așa când din nou era răcoare, din nou plecau să lucreze ogorul. Lucrau și apoi se întorceau acasă, se întâlneau cu vecinii, mâncau semințe de dovleac, discutau despre una, despre alta și apoi se duceau la culcare și săturau de somn, se sculau dimineața tare pentru că erau sătui de somn. Și noi întrebăm, toate astea în 24 de ore? Da! Toate în 24 de ore. Uitați-vă ce au realizat la obiectele de artă pe care le-au realizat ei fără computer, fără instrumentele pe care le avem noi la ora actuală. Știți de ce? Toate astea ne transmit că aveau timp. În vremea noastră de astăzi, când păcatul este prezent în toate structurile societății, când lumea a început să privească păcatul ca o virtute, când cei care trăiesc în sfințenie sunt priviți ca niște ciudați, ca niște înapoiați, ca niște relicvii ale istoriei, în această lume în care cei aleși se străduie și unii dintre ei își chinuie sufletul să trăiască neprienire, Dumnezeu face un gest nemai auzit, scurtează timpul, slăvit să fie Domnul. Pentru cei aleși nu-i timp. Trece o zi, una de la cealaltă, dar societatea aceasta suferă din cauza asta. Oamenii care altă dată trimiteau scrisori de dragoste, n-aveau SMS-uri sau altceva, le scriau scrisorile astea cu literele italice înclinate, după ce închideau scrisoarea, o parfumau, o trimiteau prin poștă și aveau timp de așa ceva, aveau timp de așa ceva. La ora actuală toate barierele astea s-au dat. Tehnologia a dat barierele la o parte, ca omul să ajungă mai repede la păcat. La ora actuală există Facebook, există internet, există toate barierele date la o parte. Ultima barieră care a rămas și la care noi nu suntem atenți și pe care cei mai mari al lumii sunt hainele, pe care tot ni se scurtează, toți sunt transparente și tot ni se iau de pe noi. Și noi spunem că așa se poartă, dar cineva e interesat de asta, ca oamenii să ajungă cât mai repede să trăiască în păcat. Permiteți o mică paranteză. Dintre toate păcatele pe care le-au făcut oamenii de-a lungul timpului, Apostolul Pavel recunoaște că există un păcat care distruge templul Duhului Sfânt. Și Dumnezeu, în marea sa îndurare, a făcut ca trupurile noastre, care de multe ori ne uităm în oglindă și nu prea ne place cum arătăm, mai ales la adolescenți, mai ales la cei care au trecut de 50 de ani, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, din trupurile astea care nu ne place, din mâini, din picioare, din tot organismul nostru, a venit și a făcut nu o casă de vacanță, nu un loc în care vine în vizită și pleacă, și a făcut un templu al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Când Duhul Sfânt face slujbă în noi, face slujbă în noi, ce-i frumos, frații mei, este că Duhul Sfânt în tine și în mine continuă să slujească, continuă să opereze, continuă să mijlocească, spune Scriptura, după voia lui Dumnezeu. Și diavolul, în lumea asta pe care o stăpânește, la nivel politic, sportiv, financiar și în toate celelalte domenii, există în lumea asta niște persoane, tineri și tinere, bărbați și femei, oameni mai în vârstă, care sunt mesageri al lui Dumnezeu și sunt temple umblătoare în lumea aceasta. Ăștia în loc să critique, să roagă. Ăștia în loc să discute și să vorbească de Putin și de Obama, de faptul că n-are reacție la tot ce se întâmplă, ei spun, Doamne, fă ca oamenii să vină la mântuire, Doamne ajută! Ăștia fac slujbă înaintea Domnului. Ei bine, oamenii aceștia sunt deranjanți pentru diavolul. Și singurul păcat care distruge templul Duhului Sfânt este curvia. De aceea Pavel spunea, fugiți de curvie. Orice alt păcat este un păcat săvârșit afară de trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt și sunt niște semne premergătoare acestui păcat, pe care păstorii, pe care cei ce sunt responsabili în biserică ar trebui să le vadă în familiile lor și ar trebui să le vadă în biserică. Doamne ajută! Că păcatul ăsta nu intră dintr-o dată, are niște semne pe care cei strecurați printre noi, cu ștampila iadului pe ei, care sunt ștampilați pentru pierzare, vine și ne le impun în locul acesta și noi ar trebui să știm căci casa lui Dumnezeu, locul unde se adună sfinții, este un loc în care se prezintă Duhul Sfânt, este un loc în care se aude vocea Duhului Sfânt. Este un loc în care ne rugăm pentru bolnavi și bolnavii capătă vindecare, slăvit să fie Domnul. Ori de foarte multe ori observăm o desacralizare a locurilor de închinare. E adevărat că cheltuim o grămadă de bani pentru a face locul confortabil, ca oamenii să vină. Dar o să vedeți că foarte mulți desacralizează locurile astea de închinare. O să vedeți că există oameni care aparțin altor confesiuni religioase. Atunci când merg la bisericile respective, știu să se îmbrace cuvincios ca să respecte locul acela ca sacru, ca sfințit, ca și consacrat lui Dumnezeu. Când vin în bisericile noastre, vin altfel și noi îngăduim lucrurile astea. Frații mei, vă spun lucrurile astea deschis, pentru că trebuie să vă le spun. Și Domnul să-mi dea tot ce am să vă spun în seara asta. Chiar dacă nu mă mai primiți altă dată, dar nu e problemă lucrul acesta. Vremea din urmă este o vreme scurtată, frații mei. Când diavolul știe că are puțină vreme, când diavolul vrea să ne zdrobească tinerii și tinerile, vrea să le fure tot ce au mai frumos. Și în această lume, Dumnezeu a scurtat zilele. Te duci la școală, depresează ceilalți că încă crezi în Dumnezeu, că încă îți păstrezi fecioria, că încă ții castitatea sut și ziua se încheie repede și seara se apropie lin și poți să spui Domnului, Doamne, am mai rezistat o zi, am stat înaintea Ta. Într-o lume în care oamenii șterfelesc tot ce au mai scump, pe altarul plăcerilor, a distracțiilor, într-o asemenea lume, Dumnezeu are tineri și tinere, bărbați și femei, pe care îi numește cei aleși. Pentru ei, în istoria omenirii, a condensat timpul. Și noi știm asta. Și odată ce oamenii îți spun că n-au timp, că și bogații și săracii spun că n-au timp, ar trebui să te bucuri, iubitul meu, că Dumnezeu îți transmite pentru tine, îți face cadou ăsta, să poți rezista. Doamne ajută! Marea problemă a lumii este că lipsa de timp îi face să nu acceseze toate plăcerile de care avea nevoie. Lipsa de timp îi face să nu poată accesa într-o lume materialistă tot ce le oferă societatea. Și de aceea, din cauza acestui lucru, în lumea noastră începe să-i se instaleze peste tot. Și mai ales în ultima vreme se vor accentua foarte multe crize din acestea câteodată artificiale provocate, care vor produce multă panică și mult stres printre oameni. Aș vrea să vă spun că atunci când cineva este bolnav de și are tensiunea mărită pe baza faptului că s-a alimentat și a avut o nutriție necorespunzătoare, medicul îi dă o rețetă și îi dă o dietă potrivită pentru lucrul acesta. Dar când glicemia ți-i mărită sau tensiunea arterială ți-i mărită din cauza stresului, e mare problemă. E foarte mare problemă. Pentru un om care a împrumutat bani din bancă și nu mai știe de unde să dea bani înapoi și vine medicul și îi spune, știi ce, ca să-ți cadă tensiunea arterială, nu te mai stresa, ci simplu-i. Nu-i așa? Dar eu în fiecare lună primesc că trebuie să dau banii aia înapoi și nu am de unde. Și cele mai grave boli sunt cele pe bază de stres. Ori lumea noastră, la ora actuală, suferă de asta. Știți că bătrânii noștri n-au cunoscut termenul ăsta stres? Acum au aflat și ei de la noi și când le mai ducem nepoții să-i spune, cine stresați mai? Dar altfel nu știu ce e aia stres. Dar noi știm din plin ce-i stresul. Cunoaștem ce-i stresul. Ori lumea va fi caracterizată din acea ceva. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, cu versetul 25, în felul următor. Lucruri care se vor intensifica și vor provoca această panică, din ce în ce mai puternic. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strântorare printre neamuri. Nu trebuie să vă spun la ora actuală ce se întâmplă și nici ceea ce se organizează. Din ce în ce mai mult lucrurile nu se opresc acolo unde am vrea noi. Și continuă Sfânta Scriptură, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor, parcă se face referire directă la tsunami. Continuă Sfânta Scriptură, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Din ce în ce mai mulți oameni, din cauza stresului, a panicii, a tensiunilor încordate și a situațiilor dificile, nu vor mai rezista, ci mulți dintre ei își vor da sufletul de groază. Al treilea element care apare ca semn al sfârșitului, pe lângă timpul scurtat, pe lângă panica și stresul care se va instala în toată lumea, chiar și în Viena va fi. Veți vedea că lucrurile se vor degena de acum încolo. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, în toată lumea, în Italia, în Spania, se întâmplă la fel. Lucrurile care altădată erau sursă de binecuvântare pentru foarte mulți oameni, din ce în ce mai mult lucrurile acestea se vor apropia de Scripturi. Și ultimul lucru care se va întâmpla, pentru că oamenii nu pot ajunge la Dumnezeu, diavolul nu poate ajunge la Dumnezeu, va crește pe pământul acesta în mod foarte clar ura împotriva lui Dumnezeu. Vei putea să crezi în orice vrei tu. Poți să crezi în marțieni, în omuleți verzi, în vampiri, în vârcoalaci, poți să crezi în ce vrei tu. Poți să te prezinți pe drum, poți să spui că ai și ucenici, nimeni n-are treabă cu tine. Spune numai că crezi în Iisus Hristos și dintr-o dată toți îți închid ușile. Toți îți întorc spatele. De ce? Pentru că lumea asta acceptă orice, numai nu să crezi în Iisus Hristos. Și într-o asemenea lume care e împotriva noastră, noi trebuie să fim lumină. Cum vorbeam ieri la slujba de căsătorie, lumina prin natura ei nu trebuie să se sforțeze să alunge întunericul, ci ea când este acolo, alungă întunericul. E deranjant să ai lângă tine un om care ține pocăința. E deranjant să ai lângă tine o soră care continuă să rămână credincioasă Domnului. E deranjant pentru foarte mulți. Tristețea este că e deranjant și pentru multe biserici să vadă oameni care își țin credincioșia. La ora actuală, cinstea se amestecă cu oția. La ora actuală, minciuna se amestecă cu adevărul. La ora actuală, se amestecă castitatea cu impuritatea. Se amestecă lucrurile acestea. Și în lumea aceasta, Dumnezeu are un popor al Lui. Un popor de oameni aleși, care trăiesc pentru Domnul, care știu că zilele nu scurtate la voia întâmplării, care știu că în lumea aceasta de panică și de stres, viitorul nostru nu e aici. Viitorul nostru nu e să trăim bine aici. Viitorul nostru nu e să avem case bune aici, cu toate că e bine să le ai, cu toate că e bine să ai o mașină bună. Dar prin parbrizul mașinii și prin geamul casei ne uităm în fiecare zi că pe nori de slavă va veni Cel ce este Domnul, Împăratul. Și ne va lua în țara unde nu este lacrimă și durere. Până atunci, cei aleși trăiesc în lumea asta. Și trebuie să reziști și trebuie să mergi până la capăt, că Dumnezeu are premii numai pentru biruitori. Dacă lași lucrurile, dacă la un moment dat spui, Domnule, le las deoparte, poate va avea Dumnezeu ceva special pentru mine, deja ai pierdut. Permiteți-mi să vă vorbesc acum cum arată biruitorul acelor vremuri. Nu vorbesc despre faptul că aparține unei confesiuni religioase, că poate aparține. Nu vorbesc de altceva, ci vreau să vorbesc de pe pagina Sfintelor Scripturi cum arată un biruitor. Pentru că tu, oricare ești aici, frate, soră, prieten, ascultător, în ziua aceea mare, nu contează în ce confesiune vai fi, dar să fim în ceata biruitorilor, Doamne ajută! Pentru că sunt singurii onorați pe platoul veșniciei. Sunt singurii pentru care Hristos se va prezenta în fața lor, le va șterge lacrima din ochi și le va duce în locul acela pe care îl pregătește de aproape 2000 de ani. Primul lucru care aparține portretului biruitorilor este că ei țin credința lui Iisus. Am ales în mod special textul biblic, care îmi dă voie la interpretarea aceasta, respectiv Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, unde Scriptura spune așa: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Avem astăzi foarte mulți oameni care au credința în Iisus. Și ca atare, pentru că au credința în Iisus, ei spun, crede în Iisus și faci ce vrei. Și trăiești cum vrei. E important dacă crezi în Iisus. Nu-i problemă că tu trăiești o viață de păcat. Dacă crezi în Iisus, Iisus o să îndure de tine. Aș vrea să vă prezint în ziua de astăzi că Domnul Iisus Hristos a adus o credință specială, o credință pe care a subliniat-o în toate predicile sale. Și credința aceasta pe care a adus-o Iisus totdeauna era însoțită de pocăință. Amin. Credința autentică, frații mei, nu-i neapărat credința că aparții de o biserică. Nu-i neapărat credința că vii cu darul tău, cum bine se vorbea, sau cânti, faci o slujbă înaintea Domnului, ci credința ta autentică, care a adus-o Iisus, este o credință însoțită de pocăință. Amin. Și pocăința nu-i stadiu incipient, când vii și spui, Doamne, sunt păcătos și acum mă întorc la Tine. Pocăința este un proces care durează toată viața. Trebuie să ne pocăim tot timpul. Amin. Când te-ai blocat ca și pocăiști și nu te mai pocăiești, nu mai ai nevoie de adunare, că tu spui că ai luat examenele. Nu mai ai nevoie de părtășie, nu mai ai nevoie să citești Biblia, nu mai ai nevoie de rugăciune, nu mai ai nevoie de post. Vine o saturație peste tine pentru că ai spus, Doamne, eu m-am pocăit. M-am lăsat de băutură, m-am lăsat de fumat, m-am lăsat de jocuri de noroc, m-am lăsat... Și ai tu o listă așa, da de vorbire de rău, când ne pocăim, da de gelozie, când ne pocăim, da de invidie, când ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute, frații mei, de-aia mai venim la adunare. Prezența mea la adunare, prezența ta la adunare, denotă faptul că sunt prezent aici, disponibil, ca Domnul să-mi vorbească și eu să mă pocăiesc. Amin. De aceea e important să fii prezent acolo. O să vedeți oameni care ajung să spună, am suficient. Oamenii aceia nu-i veți mai vedea. Foarte rar, doar atunci când le convine lor. Vor avea anumiți predicatori pe care îi ascultă. Vor avea anumiți oameni pe care îi ascultă. Spune, ăla le are, celălalt nu le are. Frații mei, sunt dispus oricând. Dimineața eram într-o biserică și au fost niște frați care au dat niște îndemnuri. Frați care slujeau în biserică. Niște gânduri superbe, superbe, extraordinare, pe care Dumnezeu le dă prin preaiubiții noștri frați. Nu înțelegem Că Biblia ne spune că avem în parte. Eu am o mică parte, voi aveți restul. De-aia am nevoie de voi, voi aveți nevoie de mine. Pentru că partea care îmi lipsește mie, nu pot să spun am nevoie de voi. Nu pot să vă ascult. E la voi, frații mei, slăviți să fie Domnul. De-aia trebuie să ne respectăm, de-aia trebuie să ne ascultăm, pentru că prin oricare dintre dumneavoastră, Dumnezeu poate să-mi dea cuvântul de care eu am nevoie pentru a ieși biruitor. Doamne ajută! Asta înseamnă că sunt atent. Asta înseamnă că veghez. Credința lui Iisus are două componente. Credință și pocăință. De aceea Apostolul Pavel, când face o retrospectivă a slujbei sale din Efes, ne spune cuvântul Domnului că le spune efesenilor în felul următor în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 20 și 21. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Ce anume, Pavele? Și continuă el, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Amin. Câtă vreme întâlnești un om care are credință, dar n-are pocăință, e șchiop. Gândiți-vă că Dumnezeu ne-a lăsat să avem două picioare. Ca să pot alerga, că pe calea mântuirii trebuie să alegi, nu trebuie să te plimbi, peste tot veți găsi, alergat cu stăruință în alergare care vă stă înainte. Ca să pot alerga corespunzător, aș vrea să vă spun, trebuie să folosesc amândouă picioarele. Credință, pocăință, credință, pocăință, credință, pocăință. Nu într-o zi mergi pe credință și într-o zi mergi pe pocăință, că aia nu e alergare, frate, e țopăială. De aia e important pentru noi, ca în fiecare zi să avem credința și pocăința. Doamne ajută! Le ai? Trăiești prin ele? Pentru că asta e credința lui Iisus. Asta a adus-o Iisus Hristos. Asta au înțeles apostolii când au venit înaintea Domnului. Să ai credință și pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu insist prea mult pentru că dumneavoastră cunoașteți termenii aceștia și sunteți învățați. Vreau să merg la următoarele aspecte care sunt foarte importante într-o asemenea vreme. Al doilea aspect al portretului biruitorului este că este atent la înșelare. Este foarte atent să nu fie înșelat. Pentru că Dumnezeu îngăduie să fim testați. Îngăduie Dumnezeu ca ție să se pună teste înainte să vadă ce anume urmărești tu în casa Domnului. Sunt oameni pe care Dumnezeu ar putea să-i ducă undeva. Nu vă spun eu unde sau altceva. Câteodată spun, Doamne, dar n-ai pentru omul ăsta un alt loc. Du-l în pustiu undeva, în altă parte. Numai să nu ispitească pe frați. Ăștia vin la adunare și îl îndeamnă la grătar sau la meci sau în altă parte. Și ăștia vor să vină la adunare. El știe că au fost robii băuturii, dar îi îndeamnă la bere nealcoolică. Doamne, tu vezi ce faci, ăsta aici. Și Dumnezeu îl îngăduie, vreau să văd alesul ăsta a meu. Mă caută pe mine sau caută ce a avut el înainte? Te testează Dumnezeu. Pentru că El vrea să spună, vreau să văd cu adevărat. De aceea, iubiții mei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu mă așteaptă să-i arăt dragostea mea față de El. Asta nu-i dragoste când eu îi spun, Doamne, m-aș fi vrut să mă mai distrez. Aș mai fi vrut să mai beau ceva. Aș mai fi vrut să merg la discotecă. Dar efectiv m-ai luat, așa și m-ai dus la pocăință. Acum uite că sunt rai, dă-mi și mie o cunună. Nu se poate asta. Știți care e răspunsul credinciosului din rai? Doamne, în fiecare zi puteam să beau. În fiecare zi puteam să mă distrez. În fiecare zi puteam să fac altceva. În fiecare zi puteam să stau acasă să ascult predicile pe internet. Dar am mers la biserică cu aproape o oră înainte și am fost cu frații pentru că te iubesc, Doamne Iisuse. Ăsta e adevărul. Cerul întreg se bucură. Pentru că un om face toate lucrurile acestea. Un tânăr și o tânără face lucrurile astea pentru că îl iubește pe Iisus Hristos. Și întreg cerul spune, s-a meritat ca pe calvar să se verse sânge pentru el. S-a meritat, pentru că omul ăsta iubește. Asta e prețul pe care îl plătim. Și în domeniul acesta, frații mei, în domeniul acesta, spune Scriptura că trebuie să fim atenți la înșelare. Biblia vine și spune că în vremurile din urmă, diavolul va aduce artileria grea, care nu e adresată credincioșilor de rând. Artileria grea are ca țintă pe cei aleși. Ne spune Sfânta Scriptură că diavolul va face prin slujitorii săi semne mari și minuni mari, căutând să înșele chiar pe cei aleși. Deci oamenii care stau pe calea Domnului, oamenii care îl iubesc pe Domnul, oamenii care au o anumită formă și o anumită maturitate spirituală, diavolul va încerca pe ăștia să-i termine. Aș vrea să vă spun, ceilalți nici nu contează în planul ăsta. Ceilalți care efectiv stau numai așa prin grupile auxiliare, ei se ocupă, băi, cine voi a fost la biserică? Da, da, știu, eu las, îl cunoști pe ăla, îl cunoști pe celălalt, care se joacă așa de pocăința pe margini. Aș vrea să vă spun, pentru ei n-are diavolul altele ele, ei sunt deja pierduți. Va veni vremea când vor face semne și minuni cu puteri paranormale, vor uimi, iubiții mei, frați și surori. Știți care va fi diferența? Va fi că oamenii ăștia vor trăi o viață de păcat. Nu suntem mulțumiți cu păstorii noștri, nu suntem mulțumiți cu prorocii noștri, nu suntem mulțumiți cu frații noștri. Ce face? Păi, frate obișnuit, cântă la biserică, nu excelează. Dar ne întâlnim cu cineva care are o carismă deosebită, care ce are a face că împrumută bani și nu-i mai dă înapoi? Ce are a face că pe lângă nevasta să mai uite și la altele? Ce are a face că face glume proaste de la jumate în jos? Ce are a face? Dar tu vezi cum predică? Dar tu vezi ce prorocie exact are? Dar tu vezi când pune mâinile peste bolnavi, cum bolnavi simt puterea lui Dumnezeu? Tu vezi toate lucrurile astea? Iubiții mei, și ăștia au și mulți fani. Foarte mulți fani. Pentru că sunt oameni care lucrează cu puteri deosebite. Sunt oameni de calibru greu. Și tristeța este că nimeni nu-i oprește. Și nimeni nu te oprește nici pe tine să fii fanul lui. Să spui, Domnule, ce are a face? Învăț și eu de la el. Mai lucrează Dumnezeu prin cineva cum lucrează prin el? Vor uimi, frații mei. Îi vor ridica pe oameni din scaune cu rotile. Îi vor ridica de pe târgi. Vor vindeca boli incurabile. Și cu toate astea vor trăi o viață crasă în păcat și mizerie. Și va veni o zi când nu se mai poate pocăi nimeni. Când nimeni nu mai poate spune, Doamne, mai dăm șansa la o oră de pocăință. Va veni o zi când oamenii ăștia vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și atenție, Domnul nu le contestă autenticitatea profețiilor, a minunilor și asemenea. Nici nu discut aspectul ăsta, ci le spune doar atât. Plecați de la mine, voi toți lucrătorii cui? Fără de lege. Știți câți fani au ăștia în urmă? Unde crezi că se duc și ăștia? Unde crezi? Fii atent la înșelare. Verifică. Pune în lumina cuvântului Dumnezeu profeția. Credem în lucrările Domnului. Credem în predicarea Evangheliei. Verifică dacă ceea ce se prezintă este din Scripturi, are acoperire biblică. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Verifică lucrurile astea. Fii atent. Poți fi înșelat oricând. S-au evit oameni netrimiși de nimeni, care vorbesc în numele Domnului și duc în rătăcire familii întregi, vin și dau verdict în anumite situații și nu i-a trimis Domnul, pentru că n-au acoperire la lucrul acesta. Însă dauna pe care o fac în câmpurile de misiune nu poate fi calculată. Și nu i-a trimis nimeni, ba chiar lucrează pentru o altă împărăție. Ori, frații mei, aș vrea să vă spun, sunt păstori care în țară, și în afara țării. O să spună, de cât să am probleme cu descoperiri, cu prorocii ăștia mincinoși, cu lucrătorii ăștia mincinoși, ia nu lăm pe toți. Ia nu lăm pe toți, nu mai vorbește nimeni și cu ocazia asta am scăpat și de aia mincinoși, dar și de aia adevărați. Am scăpat de toți. Frații mei, nu e asta soluția. Nu e asta soluția. Aș vrea să vă spun, în vremurile din urmă, spune Scriptura, se vor revi mulți proroci mincinoși. Eu v-am mai spus dumneavoastră și vă mai repet. Dacă cineva vrea să falsifice o bancnotă de 500 de euro, se poate lupta să o falsifice. Știți în ce bază o falsifică el? Că există și 500 de euro adevărați. Dar nimeni care falsifică o bancnotă de 1000 de euro nu se poate fi așteptat să fie crezut. De ce? Pentru că nu există aia reală. Prorocii mincinoși vor fi mulți, pentru că în vremea aceea sunt și cei adevărați. Altfel, dacă n-ar fi cei adevărați, cei mincinoși ar fi dintr-o dată știut. Dom'le, nu sunt. Întrebarea mea pentru biserica din Elim sau de unde aparții tu, îi ai pe ei adevărați? Că asta e marea problemă. Că e ușor să oprești totul. E ușor să spui la toți stați așa. Dar când intră ăla care are puteri paranormale, când intră ăla care are duc de ghicire în el, când intră ăla care poate lucra cu puterea diavolului, ai oameni pe turnuri care să spună poporului în scurtă vreme, vin în mijlocul tău doi bărbați, ai grijă că oamenii aceștia nu vin de la Domnul? Îi ai sau nu? Știm să stăruim, să o ducem bine. Știm să ne schimbăm un serviciu de la unul plătit mai prost la unul plătit mai bine. Știm să ne schimbăm mașina. Știm să insistăm la lucrurile care ne plac. Dar a cere din partea Domnului ca Dumnezeu să toarne daruri de descriere, deosebirea duhurilor. Am cerut stăruim cu la domeniul ăsta, care oricum s-ar putea într-o zi să ni se ia. Are nevoie poporul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De o bună bucată de vreme rămânem doar la darurile de vorbire, profeție, vorbire în alte limbi. Dar celelalte daruri, toate la Duhului Sfânt sunt. Și noi știm că am primit Duhul lui Dumnezeu. N-am primit o parte din El, care se poate manifesta cu toate acestea. Ești disponibil să te folosească Dumnezeu? Foarte mulți dintre noi nu avem mâinile curate pentru asta. Mulți dintre noi nu ne păstrăm cugetul curat. Foarte mulți dintre noi am părăsit locul în care ne-a așezat Domnul, locul nostru de strajă. Am coborât în locuri la umbră, stăm ca Iona și ne uităm oare ce se întâmplă în familia aia sau cealaltă. Și Dumnezeu te așteaptă la locul tău. Dumnezeu vrea ca de la locul tău să trâmbițezi, să arăți poporului cine vine și cum vine, cum atacă poporul Domnului. Biblia spunea prin Apostolul Pavel, voi nu sunteți în neștiință de planurile celui rău. Și aș vrea să vă spun, diavolul nu are numai planuri la nivel național, diavolul are planuri la nivel familiar și personal. Și Dumnezeu vrea să ne le descopere toate planurile astea, ca noi să fim mai mult decât biruitori, Doamne ajută! Ca planul diavolului să fie dat pe față, ca el să nu aibă putere în ceea ce face el. Suntem disponibili pentru așa ceva? Foarte mulți dintre noi știm multă politică. Foarte mulți dintre noi știm ce se întâmplă și ce se poartă în lumea modei. Unii pierd foarte mult timp la televizor, pe Facebook, pe internet și într-o parte și în alta. Și în vremea asta Dumnezeu așteaptă oameni pe ziduri, bărbați și femei care să trâmbițeze clar că Iisus Hristos este gata să vină, că poporul Domnului are nevoie de trezire spirituală, că tineretul Domnului are nevoie să fie scos din gura leului și să fie adus la lumină. Ești tu disponibil să fii la îndemâna Domnului? Pentru că altfel, frații mei, vor apărea oameni care vă vor înșela, vă vor apărea oameni care vă vor lua copiii de sub ochii dumneavoastră și îi vor duce. Cunosc o localitate din țară când după Revoluție peste 1000 și ceva de tineri au plecat într-o anumită biserică, cu tot felul de muzică din asta și legănări și căderi pe o parte și pe alta, pe spate, într-o parte și în alta și așa mai departe, un stil tineresc grozav pe care bisericile tradiționale nu-l pot oferi. De ce? Pentru că în bisericile noastre există oi, oițe și melușei. Nu putem face slujba numai pentru melușei, ci trebuie să hrănim toată turma. Totul trebuie să rănim, chiar dacă prioritar să-l bei melușeii. Ori bine, ei și-au găsit o turma lor pe care au făcut-o numai așa. Și un prieten de-a meu, păstor, care este arhitect, mi-a mărturisit el și mi-a spus, domnule, după 15 ani de zile, m-am dus în biserica aceea din orașul nostru, unde erau aproape peste 1000 de tine, mai mult de 1000 de tine, mi-a spus el, și m-a chemat să remodelez sala. Erau 30 de oameni duminica seara la închinare. Măi, dar unde sunt atâția tineri? Au plecat în lume. Nu s-au întors înapoi în biserică de unde au plecat. Nu s-au întors înapoi lângă tata și lângă mama. Nu s-au întors înapoi lângă bunicul și lângă bunica. I-au luat cu stilul ăsta nou, care e atâta de privit și care de multe ori nu știi, asculți de Shakira sau asculți de Cutare Cântăreț Crește. Nu știi ce anume muzică. Nu cunoști lucrul ăsta. E atât de apropiat. Ori în sistemul acesta vor veni mulți și vă vor lua. Aveți străjeri pe ziduri care să strige de slușit? Știu că-i doriți, știu că-i vreți, știu că apreciați dacă v-am transmite de la Dumbrăveni și v-am transmite un vagon cu proroci, cu lucrători ai Domnului, să lucreze în mijlocul dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun, căutați-i pe aia de la voi, sprijiniți-i pe aia de la voi. Nu uitați că slujba de profeție și de proroc și de om care descoperă e o slujbă ca toate celelalte slujbe. Când străjerul este chemat să stea pe ziduri, să se uite câți dușmani vin și să spună exact, vin dușmanii și atacă poarta aia, atacă familia aia. Marea problema noastră în zilele noastre, dacă o să fiți atenți, oricine e pe străjer, că-i dirijor, că-i păstor, că-i proroc, că-i un om care are un dar, singurul nostru bucurie pe care o mai avem oamenii din cetate este că luăm pietroaie din ce în ce mai mari și încercăm să-i nimerim. Pietroaiele vorbelor, a insinuărilor, a judecăților, orice mașină care și-o schimbă cineva, avem noi un plan vrednic de un film de Hollywood. Cum și-o schimbat el mașina, de unde a luat banii, ce-a făcut el, totul nelegal fiind. Avem o grămadă de lucruri care le împânzim și aruncăm cu pietroaiele acestea în oamenii care trebuie să vegheze. Imaginați-vă că străjerul are și el scut, dacă îl ține înainte, ca nu cumva o săgeată vrăjmașă să-l ia de la post, să-l dărâme. Știți că la un moment dat e obligat din cauza vorbelor fraților din Elim și din Austria și de acasă, să întoarcă scutul ăsta de la dușman și să-l întoarcă spre frați. Și zic că în scutul ăla se aud niște bubuieli de niște cocani și niște pietre, dar mari, frații mei, cum numai frații ți le pot trimite. Și noi strigăm de acolo, nu te-am nimerit la faza asta, de ia uite, vin niște dușmani, vine cineva, frate, păstor. Și fratele întreabă, parcă văd că vine, câți vin, spune exact. Și noi de acolo, poate îl prindem acum neatent. Și ne mirăm că profețiile nu sunt exacte și ne mirăm că oamenii văd în ceață. Aș vrea să vă spun că am întâlnit biserici unde frații au spus, tot cei ce au daruri din partea Domnului, ne adunăm. I-au prezentat biserici și au spus, de azi înainte, frații mei, copiii lor sunt ca copiii noștri. Familia lor și problemele lor sunt casa noastră. Cum ne rugăm pentru misionari, așa ne rugăm pentru ei. Dacă e o problemă, ceva, nu vorbim pe la dos, venim imediat la străjer să-i spunem. Știți că acuratețea profețiilor a crescut extraordinar de mult, pentru că oamenii aveau spatele acoperit? Știți de asta? Mulți s-au îngropat trâmbițele autentice pe care le-au avut, pentru că Dumnezeu îți dă descoperiri mai mari după ce ești credincios peste lucrurile mici pe care ți le dă. Mulți le-au lăsat deoparte, nu se mai poartă, e ușor să critici. E ușor să vorbești de unul și de altul, e ușor să tulburi pe alții, e ușor să aduci în viața altora numai năcreală, numai răutate, e ușor. Te cheamă Dumnezeu să-ți iei trâmbița înapoi, te cheamă Dumnezeu să-ți iei postul înapoi, Doamne ajută, pentru că într-o zi se va încheia totul și nu te va aprecia Dumnezeu și nu-ți va da Dumnezeu cunună, pentru că știi foarte multă politică sau te cunoști cu cei din fruntea cultului sau știi familia păstorului sau a slujitorilor din biserică. Și Dumnezeu ți-a dat un dar, ți-a dat un talent, ți-a făcut o chemare și te-a onorat cu o slujbă. Din peste 7 miliarde de oameni care trăiesc în lumea asta, te-a onorat Dumnezeu să te cheme la mântuire, să-ți ierte păcatele, să facă din tine nu robul lui, ci fiul lui, prinț al cerului. Ce faci cu statutul acesta? De aceea, frații mei, vă provoc, fiți atenți la înșelare. Și unul dintre modurile în care puteți fi atenți la înșelare, rugați-vă Domnului pentru slujitorii voștri, rugați-vă Domnului pentru prorocii de la voi, din adunare, cereți de la Domnul lumină clară și curată din partea Domnului. Veți vedea că Dumnezeu va începe să descopere, veți vedea că Dumnezeu va începe să lucreze. Le spuneam fraților de un moment deosebit pe care l-am prins când mai sunt pe acasă. Într-o marți seară eram adunați la rugăciune și prin vasele de lucru din biserica noastră a fost o descoperire că diavolul și-a făcut un plan ca într-o singură familie să aducă 4 sicrie. La urma timpului de rugăciune am oprit toate vasele de lucru care avusese toate aceleași lucrări, numai că unul singur dăduse drumul la lucrarea aia. Și am spus, oameni buni, din ceea ce v-au făcut vouă Dumnezeu, noi ceilalți, păstorii, ceilalți nu cunoșteam, ei erau străjeri, ei știau cine. Ei puteau să vadă în continuare cine, despre cine e vorba, că noi trebuie să identificăm. Și rând pe rând, fiecăruia i s-a dat câte puțin. Și cineva spunea, s-a arătat în dreptul familiei cu tare, s-a arătat în dreptul persoanelor cu tare. Și am identificat familia și pe cei 4 băieți care mergeau în misiune. Sunt vorba de frații Strugaru, din biserica noastră. Mergeau în misiune. Diavolul și-a făcut un plan și Dumnezeu prin străjeri nu ne-a lăsat să avem o mormântare cu 4 sicrie. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a spus, stați înaintea mea ca să zădărnicesc. Următoarea marță a fost decretată zi de post pentru toată biserica, să zădărnicim planul celui rău. M-am gândit în ziua aceea de marți, când adunarea era arhiplină, când frați care lucrau câteodată, acum umpleau balconul și au luat liber să stea lângă familia asta, când părinții acestor copii au intrat în biserică și au văzut adunarea plină și au văzut pe frați la rugăciune și au văzut că planul diavolului a fost zădărnicit, am înălțat steagul de biruință, slăvit să fie Domnul! Domnul vrea să ne descopere lucrurile astea, Domnul vrea să ne le prezinte, numai că noi ne ocupăm de alte lucruri. Noi suntem experți în altceva și ne-a chemat Dumnezeu să-i aparținem Lui într-o vreme în care lucrurile sunt sfârșite, în care politica lumii, împărații lumii, ne spune că totul se va schimba. Poporul Domnului, cei aleși trebuie să se trezească, Doamne ajută! Fii atent la înșelare! Ridică-te de acolo de unde ești! Un alt aspect al vremurilor din urmă și a portretului, pe lângă faptul că au credința lui Iisus, însoțită de pocăință, pe lângă faptul că sunt atenți la înșelare, să nu înșele cineva, oamenii aceștia țin dragostea fierbinte. Trăim într-o lume a răcelii complete, într-o lume în care prietenii, dacă nu ești atent, și mai ales dacă ești atent, îi auzi vorbind de rău, chiar pe tine. Să nu spui că atunci când auzi un prieten de-a tău pe care l-ai ajutat, pe care l-ai sprijinit, îl prinzi la un alt prieten care are ceva cu tine și te vorbește de rău. Să nu spui că dragostea îți rămâne la fel. Oricât ai fi de spiritual, ea începe să se sărăcească așa. Păi, dar ce are cu mine? Ce are cu familia mea? Dar până la toată lumea putea să vină să-mi spună mie. Dar până la toată lumea putea să facă să fie totul bine. Să nu spui că cineva, un frate, cum sunt mulți astăzi, care la o anumită nevoie vine și împrumută bani de la tine pentru că ai, după care vine și îți spune cu nonșalanță, am să-i dau când îi am. Și tu la un moment dat spui, măi, dar cum iei tu cina când mi-ai luat mie 5.000 de euro și nu vrei să mi-i dai înapoi? Cum iei cina? Și la următoarea cină îl vezi cum se ridică și se uită, ești pe acolo, uite cum o iau, așa ia. Să nu spui că dragostea ta crește? Să nu spui. Când știi că nu poți rezolva problema și fratele tău vrea aceeași cunună și aceeași moștenire, ce faci? Spui că nu mai ai cina? Stai supărat în colțul tău, îți pierzi cununa, fratele meu. Pentru 5.000 de euro? Pentru o datorie? Pentru o vorbă? Pentru atât îți pierzi râvna pentru Dumnezeu? Te răzbuni exact pe cine nu trebuie? Te păzește Dumnezeu pe tine și familia toată săptămâna, îți plăcește copiii la plecare și la venire și așteaptă în casa Domnului să aud un aleluia de la tine, să aud un amin și tu ești nervos că te-a vorbit cineva de rău. Dar cu ce vinovat Dumnezeu? Topii El te răzbuni și asta facem des, asta facem des. Ne pregătim de multe ori să venim în biserică să slujim pe Dumnezeu și ne ia râvna, o vorbă, un ban, o atitudine, o nedreptate. Aș vrea să vă spun, frații mei, și casa să te ia. Și să întâmple orice rău. Nu uitați, într-o zi frumoasă, Iov s-a sculat și în ziua aceea, când era bogat și fericit, Dumnezeu i-a luat totul, totul. Și omul ăsta și-a dat seama la sfârșitul zilei, indiferent cât i-a fost luat, spune Scriptura, s-a închinat, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Că așa-i omul care ține dragostea fierbinte. Așa e omul. Nu ai altă soluție, fratele meu și sora mea, decât să ierți. Bineînțeles că, discutând cu frații mei, cel mai bun scenariu pentru iertare este să vină să se ceară iertare. Să ți se spună, domnule, am împrumutat niște bani, dar din păcate nu ți-i pot da acum. N-aș face orice. Nu pot să-ți dau. Te rog, mai păsuiește-mă, ești fratele meu. O să găsesc toate pârghile. Înțelegi lucrul ăsta. Dar s-ar putea la să nu vină niciodată. Numai când? Nu mai slujești? Stai supărat tot timpul? Că unii au luat drumul ăsta. Stau supărat tot timpul. În continuu și-aduc aminte de asta. Cântarea lor e împiedicată de problema respectivă. Situația lor în viață este împiedicată. Rugăciunea lor nu se mai ridică pentru că au o problemă care îi ține pe lor. Pentru că dragostea lor s-a răcit și a intrat și la congelator deja. Îi gheață. Oribitul meu, Biblia vine și spune că credinciosul trebuie să ierte cum a iertat Hristos. Amin. Cum a iertat Hristos? Spune Scriptura că pe dealul Calvarului, după ce l-au pironit acolo, după ce și-au bătut joc de el, după ce i-au pus cununa aceea de spin pe care au rovit-o cu trestia ca spinii ăia să intre mai adânc în scalpul capului, după toate momentele astea, după ce au spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, dar cu alte cuvinte, n-ai cum să fii. Ca atare să rămâi acolo. Cu toate astea, Domnul a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce. Ați găsit vreunul din evanghelist subliniind că a cerut cineva iertare? Pentru că ne așteptăm ca răspunsul acesta al Domnului să fie la o cerere de iertare, cum așteptăm și noi. Ați găsit că cineva se învârtea pe lângă Domnul și spunea, Doamne, n-am știut că doare așa tare când bați piroanele în mână. N-am știut că doare așa tare să spunem o cunună de spin din ăștia lungi de la noi și care te înțeapă. N-am știut, te rog frumos să ne ierți. Și Domnul să fi spus, Tată, iartă-i. Nu, nimeni n-a spus nimic. Și Domnul a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Biruitorul va auzi în urechea lui, dincolo de provocările și șicanele pe care le are, cuvântul să iertați cum a iertat cine? Hristos. Asta înseamnă să dai drumul prinșilor de război. Asta înseamnă să te eliberezi. Eram într-o seară, într-o biserică din Roma, din Italia, în nordul Italiei. Și acolo am vorbit în mod special despre datorii și despre iertare. Și despre faptul că datoria altuia te poate face să-ți pierzi cununa neprihănirii. Și la sfârșitul slujbei a venit un bărbat care era însoțit de frații păstori care îl cunoșteau, un om de afaceri din Cluj cu care m-am mai întâlnit. Și omul ăla mi-a spus în felul următor: în seara asta am iertat pe un frate de o datorie de 100.000 de euro și pe unul de 50.000 de euro. Și cum e, frate? Îs liber, pot cânta. M-am mai întâlnit cu el în biserică, e plin de râvnă. Altfel, îl trăgea în jos. Nu-s puțin bani, mai ales câștigați cu greutate. Nu-s puțin, nu-s neglijabil, dar nu se merită cununa neprihănirii și a vieții veșnice pentru atâta. Dacă ți-a cineva casa, chiar rămâi pe loc? Țin dragostea fierbinte, Doamne ajută! Te rog în seara aceasta, dă drumul prinșilor de război. Eu știu că vrei să ajungi să fii biruitor și biruitoare. Eu știu că vrei să ajungi la sfârșit de drum, să te încununeze Domnul, dar ți-ai legat bile de oțel, ai oameni pe care nu-i poți ierta. Te rog în seara aceasta, până ajungi să le spui, vină în fața Domnului și spune: Doamne, eliberez pe toți prinșii de război, îi iert în numele Tău, Doamne, să pot cânta, să mă pot bucura, să nu plătească niciodată datoria aceea, să nu mai dă niciodată casa înapoi, dar nu pierd viața veșnică, Doamne, nu mă cufund împreună cu ei, vreau să fiu liber. În vremea din urmă, frații mei, se vor vinde unii pe alții și nimeni nu va ști unde ești ascuns. Pentru că Biblia spune: când vă vor prigoni într-o cetate, nu stați acolo ca vitejii, ci fugiți în alta, ascundeți-vă, nu stați în fața trenului, duceți-vă, ascundeți-vă. Ei, când tu te vei ascunde, nimeni nu va ști unde ești. Prietenii vor ști? Da. Se vor vinde unii pe... Și după ce te-o vândut pe tine și casa ta, după ce te-o scos în fața celui care vor să te omoare și să te chinuiască, tu să ai puterea să poți ierta. Amin? Să ai puterea asta. Dacă n-ai puterea pentru 100 de euro, dacă n-ai puterea pentru o vorbă, dacă n-ai puterea să treci pentru jicnirea care ți-a făcut-o fratele și sora, cumnatul și cumnata, cum ai să treci de vremea aceea, fratele meu, sora mea? Cum să ai să ieși biruitor? De aceea vreau să vă spun, atunci se vor ivi oamenii care vor rămâne în picioare. Eu nu mă vreau să vă pregătesc. Ultimul caracteristic a biruitorului este că rabdă până la sfârșit. M-am întrebat cândva ce ar trebui să mi se întâmple ca să nu mai vin la adunare, ca să nu mai cânt, ca să nu mă mai rog. Dacă mi-a Domnul soția, mai pot? Dacă mi-a copiii, mai pot? Dacă mă înșeală careva și mi-a toată averea, mai pot? Dacă cei mei dragi prieteni ai mei mă părăsesc și mă vorbesc de rău și pun în traista și în valiza mea lucruri care nu le-am făcut niciodată, dar le pun cu duium acolo și sunt acuzat pe nedrept, mai pot să slujesc Domnului? Îmi pot pierde premiul chemării? Și m-am hotărât, indiferent de ce s-ar întâmpla, vreau să pun mâna pe cununa vieții. Mulți dintre dumneavoastră nu sunteți hotărâți la asta. Mulți dintre dumneavoastră v-ați dat cununa vieții pe niște lucruri și v-ați oprit din alergare. Începeți să spuneți: ca și Ilie, eram plin de râvnă pentru Domnul, dar acum nu mai sunt așa. Au intervenit niște lucruri și vremea când se arată biruitorii. Nu-s mulți, nu-s mulți. Dacă mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții, dacă se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, dacă dragostea celor mai mulți se va răci, eu vreau să fiu din cei puțini, Doamne ajută! Tu vrei să fii din cei puțini? Tu vrei să mergi până la capăt? Tu vrei să rabzi totul? Ce n-ai putea suporta ca să-ți prezi cununa neprihănirii? Ce ar trebui să se întâmple să nu mai poți fi salvat? Ce anume? Am văzut în seara aceasta un tată și o mamă care se uitau la copilul lor, la care Dumnezeu le-a dăruit o speranță pentru un anumit timp. I-aș indica: iubiți părinți, să știți că Dumnezeu face toate lucrurile bune la vremea lor, slăvit să fie Domnul! Biserica Domnului, slujitorii Domnului sunt bine intenționați. Nu cunoaștem voia Domnului, de aceea intrăm în rugăciune și ne-am rugat ca pentru copilul nostru. Dar Dumnezeu e suveran peste toate, slăvit să fie numele! Trebuie să mergem înainte, indiferent ce s-ar întâmpla. Oricare din noi putem paraliza, Oricare din noi ne putem îmbolnăvi de cancer. Oricare din noi putem avea accident. Dar rămânem credincioși până la urmă. Doamne ajută! Asta e tăria care trebuie să fie în noi. E vremea din urmă, frații mei. Lucrurile se vor precipita. Politic, militar, financiar. E vremea când lucrurile se vor constrânge. Ori în această vreme, Dumnezeu are un popor de aleși care trăiește în sfințenie și în curăție. Un popor care are viziune, un popor care are o țintă precisă. Vrea cununa de biruitori. Pe lângă mine mai vrea cineva cununa de biruitori? Aleluia! Frații mei, numai Dumnezeu ne poate ajuta să o avem. De-aia vă invit să ne ridicăm pe picioare și haideți cu toată inima să rugăm pe Domnul să ne dea cununa aceasta. Dacă în timpul rugăciunii Duhul Sfânt îți face de cunoscut că trebuie să slobozi prin și de război, dă-le drumul în seara aceasta, fii liber și lasă-L pe Duhul Sfânt să vorbească prin tine. Să ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta.